yajibu ala almarid, yale yanayopasa, yaliyo ya wajibu kwa mgonjwa. Nukta ya saba ameiweka rahimahullah, walahu an yufi bithuluthi min malihi, anapasa yeye anapotoa wasia, wasia wake uwe katika theluthi moja ya mali yake. Ule wasia uwe unazunguka katika theluthi moja ya mali yake. Ya Balfida, umeelewa nini? Theluthi. Wasia usizidi, usipetuke kwenye theluthi moja ya mali. Tukisema usipetuke, maana yake ya kwamba sio uwe theluthi moja. Kama utakuwa, basi mwisho wake theluthi, sio? Na pinginevyo, kama alivyosema sahabiyun jalil, tarjuman al-Qur'an, hibru al-umma, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ar-rubu. Limadha? Li'anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala wa thuluthu, akasema athuluthu wa thuluthu kathira. Aliposema unataka kuacha wasia kwenye thuluth, yewe Abdurrahman ibn Auf, na thuluthi pia ni nyingi. Maana yake Abdullah ibn Abbas amefasiri maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hapa inatakikana robo ya mali ambayo haijafikia thuluthi moja, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema thuluthi ni nyingi. Tayyib. Wala yajuzu ziyadatu alayhi, haipasi kwa mtu kuweka wasia zaidi ya theluthi moja. Balil afdalu an yanqusa minhu, kilichokuwa bora ni kwamba apunguze katika hiyo theluthi. Li hadithi Saadi, umesema Abdurrahman ibn Auf, sio Abdurrahman ibn Auf, Saad ibn Abi Waqas radiyallahu ta'ala anhu, athabit fi sahihaini, ambayo imethibiti hadithi hii katika Bukhari na Muslim. Anasema Sa'd ibn Abi Waqas, kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi hajjati alwada', nilikuwa mimi pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hija ya kuaga. Famaridtu maradhan, nikaumwa maradhi makali. Ashfaitu minhu ala almaut, nikawa nimechungulia umauti kwa maradhi yake. Ashfaitu bimaana talatu, ittalatu, nikawa kwa maradhi yale najiona kabisa mauti haya mbele yangu, sio? Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fa'adani Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akawa amenifanyia iada, kaja kunizuru, kuja kunitembelea, matembezi ya kumtembelea mgonjwa alayhi salatu wa salam. Faqultu, mimi nikasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulullah, inna li malan kathira, ewe mjumbe wa Allah, mimi nina mali nyingi. Na hapa pana mulahadha, alfarqu bainana wa baina sahaba, tofauti iliyopo baina yetu sisi na masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi kwa shubha, kwa fitan zilizopo kwenye zama tulizonazo na watu kushughulishwa katika kupenda mali, leo hii upo kwenye sakaratul mauti, unachokifikiria ni nini? Na kwanza kabisa unataka watu watafute tabibu bingwa, hata kama itatokea mali yako yote itumike kwa ajili ya kupona. La kwanza hilo unafikiria. Lakini jambo la pili unafikiria kwamba umehangaika ili watoto wako na mke wako waishi vizuri, sio vinginevyo. Kwa hiyo unataka kuchunga kwamba hawa watu lazima waishi vizuri baada ya kuondoka kwangu, sio? Kama mimi nakufa, nasema mimi mjasiri, nimepambana na watoto wangu, nimeacha kwenye mazingira mazuri, watoto watasoma vizuri, wataishi vizuri, nyumba za kukaa wanazo, magari ya kutembelea wanayo, na account benki inasoma vizuri. Sawa? Akitokea mtu akwambia sasa shehe, basi weka japo wasia kidogo kwenye mambo ya dini. Ndio mnaona sasa. Mimi mashehe mnaacha kuniombea dua mimi nipo kwenye maradhi nipone, mnaanza kuniletea mikosi. Yaani weka wasia na maana shehe unaona mimi nakufa. Sawa maneno kama. Sawa ifuani. Angalia mulahadha huu, masahaba alikuwa vipi? Angalia Saad ibn Abi Waqas anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna li malan kathira, ewe mjumbe wa Allah, mimi nina mali nyingi. Walaisa yarithuni illa ibnatun li, hakuna mwenye kunirithi mimi isipokuwa binti mmoja tu wa kwangu mimi. Na Allah tabaraka wa taala amemzungumzia binti huyu katika mali za mirathi, anapata nusu. Falaha anisfu, ikiwa kama yupo peke yake basi anapata nini? Nusu ya mali. Naam, kisheria napewa nusu ya mali, na mimi nina mali nyingi, hii nusu ya pili inakuwaje? Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, afatasaddaq, kama riwaya inavyosema, afa ausi bi thuluthai mali, unasemaje Mtume kama mimi nitawasia, nitatoa wasia theluthi mbili za mali yangu ziende kwenye mambo ya kheri, ninufaike mimi na hata ubinti wangu atinufaike mbele ya Allah, alafu theluthi moja inobaki atachukua yeye, na kwa sababu ni mwanamke, kesho na keshokutwa anakwenda kwa mume wake, na mume wake ndiye atakuwa na majukumu ya kumhudumia, hii theluthi moja ya mali itakuwa imekatwa, haina faida yote. Vinginevyo inawezekana ikatumika kwa ajili ya huyo mume wake, kwa ajili ya watoto wake. Unaonaje hii mali theluthi mbili nzima nikaitoa kwenye njia ya Allah ili inufaishe mimi na inufaishe hata yeye mbele ya Allah? Kala sallallahu alayhi wa sallam, la, akasema alayhi salatu wasalama, hapana. Sikiliza, sisi tumetakiwa tujidhibiti na mipaka ya kisheria hata kama tuna shida. Miongoni mwa ausaf ambazo ametutajia Allah tabaraka wa taala ni wale ambao la yasaluna nasa ilhafa, taarifuhum fi wujuhihim, taarifuhum simahum fi wujuhihim, asmaje mwanzo wa surah al-Baqara, ya rabbi, yahsabuhumul jahilu aghniyaa min at-ta'affuf, anawahesabu mtu mjinga kwamba hawa ni matajiri kwa kule kujidhibiti, kujizuia, hawataki kukodolea macho yao kwenye nini, mali za watu, sawa? Ai, naam. Watu wakiwaona wanaona kana kwamba hawa wamejitosheleza, hawa ni matajiri kwa sababu ya kule kujidhibiti. Hivi ndivyo inapotakikana, sio? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha pindipo tunapokwenda kwenye mali za watu kwa ajili ya kuchukua haki ya msingi ya mali ile kama zaka, akasema wa iyaka wa karaima amwalihim, tahadhari, unapokwenda kuchukua zaka usichukue vitu vyenye thamani kwenye mali. Huyu mtu inaweza kafikia wakati badala ya kutoa akachukia, anatoa kwa ajili ya Allah kwa moyo mkunjufu, lakini wewe mchukuaji unakwenda pale, unaenda kuchukua zaka ya ngamia, unaenda kuchagua lile ngamia lililonola zaidi ambayo ndio analitegemea kwenye ufugaji wake. Huyu wazi akitoka hapo atafikia. Alafu sio nyingine, hata kwambie njoo chukua, ameshanipangia hesabu zangu, nitakuletea huku huku, sababu ukienda kule unaleta. Sisi tumeelewana. Hali kama hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia hapana. Unaweza ukaleta hoja hapa kwamba umma tulionao upo mnyonge kwenye mambo ya mali, na alhamdulillah Allah kaukunjua moyo wa mtajiri mmoja, katoa mijimali mingi ili tufanye takuya kwenye dawa. Hapo ikitokea siku ya siku unakuja kuona zile mali zipo nyumbani kwako, huko kwenye dawa kumebakia hali kama ile. Unapenda kupewa majukumu ya dini, lakini lengo lako sio dini, kumbe unakusudia nini? Mtume akamwambia hapana, kidini haifai wewe kutoa theluthi mbili ya mali yako. Akasema alayhi salatu wassalam, kultu, anasema Sa'ad ibn Abi Waqas, bishatri, basi Mtume, bishatri mali, unaonaje iwe nusu ya mali yangu, kwa maana nusu anachukua binti yangu mirathi, na nusu inobaki natoa fi sabilillah. Kala la, Mtume akasema hapana, hata nusu pia haifai. Kultu, asema Sa'ad ibn Abi Waqas, nikasema tena, fathuluthu mali, basi nitoe theluthi moja ya mali yangu, iwe mjumbe wa Allah. Kala, akasema alayhi salatu wassalama, athuluthu, unakusudia kutoa thuluthu, wa thuluthu kathiri, hata ya thuluthi moja bado ni nyingi. Innaka ya Sa'ad, hakika ya wewe ewe Sa'adi, antada'a warathataka aghniya'a, antadhara warathataka al-aghniya'a, kuwaacha warithi wako wakiwa ni wenye kujitosheleza, khairun laka, hili ni bora zaidi kwako wewe, min antada'ahum alatan, kuliko wewe kuwaacha wakiwa ni mafakiri, yatakaffafuna nasa, wanaombaomba kwa watu. Waqala biyadihi, akasema Mtume kuashiria kwa mikono yake, innaka ya Sa'ad, ewe Sa'adi, lan tumfiqa nafaqatan, hautatoa chochote unachokitoa, tabitaghi biha wajha Allahi ta'ala, ukaona kusudia kupata wajhi wa Allah mtukufu katika hicho, illa ujirita alaiha, isipokuwa utapewa malipo, utapewa ujira juu yake, hata lukmata, hata lile tonge, taj'aluha, unaolitia, unaoliweka, fi fiyi mraate, katika kinywa cha mke wako, wewe ukiwa ni mume wake, unamlisha mke wako, hilo pia nao ni sadaka. Kala, asema, fakana ba'du athuluthu jaizan, ikawa baada mazungumzo yangu haya mimi na Mtume, theluthi moja katika wasia inajuzu. Wa qawlu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, wadidtu, na maneno Abdullah ibn Abbas radhi za Allah ziwe kwake na baba yake, asema nilitamani mimi anna nasa adhu au adhu, ninatamani watu laiti kama adhu bimaana farraku, wangetofautisha wakatenganisha mina thuluthi kutoka kwenye thuluthi ila rubu'i, watoe robo fil wasiya, katika wasia wangegeuka wakabadilisha baada ya thuluthi ambayo mtume amesema kathir, watoke kwenye thuluthi watoe robo, lianna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akatoa sababu ya mtazamo wake huwa Abdullah ibn Abbas, kwani mtume sallallahu alayhi wa sallam qala, amesema athuluthu kathir, na thuluthi moja ni nyingi. Kwa sababu amesema thuluthi moja ni nyingi, basi kinachofuata baada ya thuluthi ni robo. Ima mali ugawanye mafungu matatu, utoe fungu moja kwenye njia ya Allah, mafungu mawili yabakie katika warithi wako, au igawanye mafungu manne, fungu moja ndio utoe katika njia ya Allah, matatu yaliyobaki yabakie katika warithi wako. Ikhwani, hapo pameleza sawa? Naulize swali kwanza kabla sijauliza swali, nataka nitoe faida katika faida nyinginezo za hadithi hii. Mtu ambaye amechungulia kwenye umauti sio manake ndio atakufa. Huyu Saad ibn Abi Waqas radhiallahu anhu ameshuhudia utawala wa Abubakari wote mpaka umekwisha, kashuhudia utawala wa Umar wote mpaka umekwisha, ameshuhudia sehemu kubwa ya utawala wa Uthman mpaka kwenye maktal Uthman alikuwepo, hata kwenye fitna baina sahaba. Miongoni mwa riwaya ambazo zimenukuliwa alizisimulia Saad ibn Abi Waqas, miongoni mwa hizo ni kauli yake Saad antakuna ibn adha adam al-maqtul. Riwaya hii amesimulia Saad, matokeo fitna baina makundi mawili ya Kiislam, wewe kuwa kwenye kundi la mtoto Adam aliyeuawa, sawa, wewe kubali kutanaza ile haki zako, uachie watu ambao wanatumia haki zako kwa ubaya, wewe ubakie salama mbele ya Allah, ili huyu ambaye anatumia vibaya abebe madhambi yako na madhambi yake. Hii hadithi imesimulia Saad katika tukio la fitna baina ya Ali na Muawiya, Ali na Aisha mpaka Ali na Muawiya. Kwa hiyo mtu ambaye amefikia katika sakaratul mauti tusimkatie tamaa, yawezekana akarudi zake katika uhai akawa ni mzima akaendelea miaka mingi ijayo baadaye. Wa kam min saqimin aasha hina min ad-dahr, wa kam min maridin aasha hina min ad-dahr wa kam min sahihin mata bighayri illa, beti naanza hivyo, wa kam min sahihin mata bighayri illatin, wazima wangapi ambao wamekufa ghafla tu bila ugonjwa uliotangulia. Wa kam min maridin aasha hina min ad-dahr, wagonjwa wangapi ambao wameishi muda mrefu baada ya hapo. Kwa tutakini kukata tamaa na rehma ya Allah, uhai na umauti upo katika mikono ya Allah na anaupeleka kwa anayetaka. Zikionekana ishara za mauti tunaweza tukasema kwamba mgonjwa wetu hali alionao ni kadha, lakini tuseme kwamba sasa hivi anakufa 100%, anawezekana huyu akatoka akauika akarudi akaishi miaka mingi. Wale wangapi ambao walikuwa wagonjwa tumeona wanaishi mpaka leo, sasa bado wapo kwenye ugonjwa wao au washapona, na wangapi ambao tulikuwa nao wazima lakini ghafla tunasikia kwamba tayari wamekwisha kufa. Wadhia ikhwani, Saad ibn Abi Waqas pamoja na maelezo haya kwamba nimeumwa mpaka nikaona na uchungulia mauti, baada ya pale akapona akapata watoto, warithi wake wakawa ni wengi zaidi ya yule binti mmoja ambaye alikuwa anasema ndio mrithi wake, wakawa wengi na wengineo ni katika kibar alulama, watoto wa Saad ibn Abi Waqas. Wadhia ikhwani, tayeb, baada ya hapa ikitokea umechaguliwa kwenda kusimamia mirathi wapi simamizi, kwamba bwana, kwa sababu wewe tunakuona shekhe una salamu inshallah kijana mwema, tunaomba utusimamie tu, tunajua mafungu yote ya mirathi kama alivyo, lakini tunataka mtu ambaye ana dini anaweza kusimamia ugawaji huu, sawa. Ikawa katika hali kama hiyo, umekwenda pale wamekuita ili wakukabidhi amana, wanakuamini, wamekuita ili wakukabidhi amana, baba yao amefariki kawaacha nyumba hizi mbili na mapesa na kila kitu na vitu kama hivyo. Wakasema bwana, sisi tumefikiria watoto wa mahum, tumeona kwamba hii nyumba moja tuitoe fi sabilillah na wewe tumekuchagua msimamizi. Unasemaje? Unaichukua au? Naam. Unaikataa? Wanataka kutoa kujikurubisha kwa Mola wao, unakataa? Naam. Yani hapa nimetoa mfano huu kwamba wewe bwana kuwa mtu wa sheria. Ijue dini yako vizuri uweze kusimamia vizuri. Waulize kwamba mali yenu iko vipi mpaka mnataka kutoa nyumba nzima kwa ajili ya njia Allah. Je, mali yenu tukigawanya tunaona kwamba nyumba hii ina fungu la robo au theluthi? Au tukigawanya kwamba tunakuja kuona nyumba hii bado ipo katika nusu? Ikiwa kama ipo kwenye nusu, basi hii nyumba haifai mtoe kwenye njia ya Allah. Watakubembeleza. Bwana Sheikh, unajua baba yetu ameishi kwenye dini na sio toto wake, alhamdulillah, naisha mazuri. Sisi tunaona kwamba tumtolee katika njia ya Allah baba yetu. Sio? Kaambia hapana. Kwanza kabisa sheria. Kwanza kabisa sheria. Sheria inasema msitoe kwenye mirathi yenu nusu ya, yani zaidi ya robo. Msitoe zaidi ya theluthi moja. Lakini jambo la pili, inawezekana kwamba nyinyi mmeamua kutanaza na mirathi kwa lengo la kutaka kupata thawabu nyinyi wenye haki ya mirathi pamoja na mafungu mengine yanaenda kwa nani? Kwa baba yenu. Sasa kama mna lengo hili, basi wacha tuliangalie hili kwenye upande wa sheria. Na kuna mlango wa watu wenye mali kutanaza mali zao au kwa lugha nyingine kutoa sadaka kwenye mali zao. Wanarithi, lakini katika njia ya mirathi wakaamua sisi kadha wa kadha wa kadha tunatoa sadaka fi sabilillah. Maneno mazuri.
Hapa sasa inakuwa wanaotoa ni hao wenye mali wenyewe, sio urithi.
Wanachokitoa, ngoje, wanachokitoa wamekwambia kwenye ile mirathi yao ile, sisi kwenye mirathi yetu tunatoa fungu fulani. Dhibiti maelezo. Waambie hapana. Mnatoa kwenye mirathi? Hebu niwekeni wazi mirathi yenu iko vipi.
Alikatazwa hapa kutoa zaidi ya 1,000. Si huyu maiti?
Tabaan. Maiti, lakini wao wanataka katika mali ile thawabu zao zimfikie nani? Baba yao. Wakiwa wao wanatoa sehemu ya mirathi kabla ya kugaiwa. Sisi tumeangalia mirathi yetu, sisi tukaona kwamba bwana mirathi hatuchukui yote, tunaanza kutoa hivi vitu fulani. Waambie hapana. Tugawanye kwanza mirathi afu mtoe kile cha kwenu nyinyi. Sawa? Mafungu yenu ya mirathi yajulikane, alafu kama mnatoa, mnatoa nyinyi wenyewe kama ni sadaka. Sio vingine. Na mimi nimemfahamu bwana. Nimemfahamu vizuri. Vizuri kabisa. Yeye anakusudia kwamba huu wasia hakutoa baba. Baba kiasi akapunja mali za watoto wake wanaorithi. Hapa watoto wenyewe wanaamua kutoa. Jawabu nililomjibu, hawajafikia kwenye mamlaka kutoa mpaka tuwakabidhi kwanza. Tukishawakabidhi wakajua nani anamiliki nini, hapo sasa ndo watoa. Sawa. Akasema al-Imam al-Albani rahimahullah nukta 8, wa yushhidu ala dhalika rajulaini adilaini muslimaini, washuhudiliwe juu ya jambo hili, washuhudilishwe, wa yushhidu, sawa, washuhudilie juu ya jambo hili watu wawili waadilifu wa Islamu. Fa in lam yujada farajulaini min ghairi almuslimin, wakikosekana wawili waislamu, basi watu wawili wasiokuwa waislamu, ala an yustawthaqa minhuma, kwa sharti kwamba wawe wanaaminika wawili, inda shaki bi shahadatihima, pindipo inapotokea shaka juu ya ushahidi wao, papatikane wathika wa kuwabana na kuwadhibiti katika yale wanaotolea ushahidi, pindipo itakapotokea ushahidi wao unayumba, hasba ma jaa bayanuhu fi qawlihi tabaraka wa ta'ala, kama ubainifu ulivyokuja katika kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala, tutaondokea katika nasali jalo kwenye aya hii. Sawa? Kwa hiyo watakuwa mashahidi ni waislamu wawili. Ikiwa kama waislamu wawili wamekosekana, sawa, basi wapatikane watu wawili wasiokuwa waislamu. Na wanawazuoni wa tafsiri wamefasiri kwamba miongoni mwa maana zake ni kabila moja. Sawa? Miongoni mwa maana zake ni watu wa familia. Lakini maana iliyokuwa wazi kabisa kwa mujibu wa aya hii ni kwamba wachukuliwe wasiokuwa waislamu. Wachukuliwe wasiokuwa waislamu kama alivyosema, au afarani min ghairikum, au watu wawili wasiokuwa waislamu. Hii ilipo wazi, watachukuliwa wasiokuwa waislamu kwa ushahidi ambao tunakuja kutaja katika darasa lijalo. Wallahu a'lam.